ye mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Kanda biso na Kisangani bina Kundelunga. Na Kinshasa, na Kasavubu, na Wenze, na Brazzaville, pe na Luanda. Ngonga ya Zumi na Mwambe, na Kinshasa, pe na Brazzaville. Sango ya mokili ya lelo uto Washington DC, epesa milibino na Edi Isango. Toko pesa bino sango eye na lisungi ya Marius Muunga. Firme Maxa, Kuya Dewa, na PJ Iliot basungi biso na kotinda yango na nzela ya singa. Na sango ya mokili ya lelo, solo tolokuta botiki mosala ya Jean-Marc Kabunda, bo vice-président ya Yambo, bo sakolami na compte Twitter na ye. Mopesi toli ya mambi ya sembo ya UDPS, Peter Kazadi akoyanola yango awa.
Na uti pe kolandango, na uki batu babenginga baibisingai, na koti pe na compte Twitter na ye o izali serpiye Nathalie na Monique akomi bongo.
Misalami ya kutia mampinga to kozungisa na bisika ya kovanda babundi bakala baye, bazali na mubambiro na Nord Kivu, miko banda sima na mposo mibale yangonde ilaka mokambi ya PDDRC, Tommy Mwamba apesi to kolanda yango awa.
Na eloko ya kobakisaka na kosenga ma papa Tommy Tambwe asa la biso manso to bima mbangu to ibasika mutu na moto akokende.
Engumba ya Kolwezi na Lualaba ezu mize to ndako ya kobomba biloko bitikala na lisolo pe bilakisaka lisolo ya mboka pe etuka to kolanda yango awa.
Eza eloko moko ya liboso awa epana biso na etuka ya Lualaba to sali nyonso po tozwa eloko yo epana biso.
Sango esusu ezali na Butembo na Nord Kivu, mundele mboka pe mokambi ya pulusu, babendi bayi pulusu matoi pona mayema tali botosi ya mibeko ya leta pe ya kobatela bana mboka. Tokolanda yango awa. Yambo na yango sango na Bokuse na Marius Muhunga.
Jean-Marc Kabunda Kabunda, vice-président et assemblée nationale, puis président ya UDPS, a outi bongo kotika et bonga na ya Moussala, bo vice-président ya Yambo, y assemblée nationale, a sakoli yango na compte na ye Twitter, lelo mokolomo mini, le 14 janvier. Botiki Moussala Moye, Moussala Misima, ba y garde présidentiel, ko kote landa konaye, pe ko panza, biloko, sima ba garde du corps ya monsieur Kabunda, kondongwana na balabala, mokolomo yambo moliki, na yoko mampinga ya garde présidentiel, kinosika, parti na UDPS etikala na ino kote le melama kambo maite. Mbula batari ya ekolo Kongo Demokratike sakoli ete basi batie pembeni na ba milion kama minei na tukumitano to 450 milion ya ba dolar pona kotambwisa ba territoire kama moko na tukuminei na mitano ya ekolo Kongo Demokratike. Patrick Muyaya, ministre molobili ya mbula batari ya ekolo Kongo Demokratike, nde asakoli yango sima bokutani ya mosala Félix Tshisekedi, président ekolo Kongo Demokratike, asala ki omokolo mwa lobi le 13 janvier na bayi komite ya botambusi misala ya botomboli ba territoire ya ekolo Kongo Demokratike. Misala miye misengeli kubongisa banzela, kutonga ba lopitalo, ba kelasi, pe misala misusu ya ndenge na ndenge mikosala ete bingumba to ba territoire ya ekolo Kongo Demokratike, makoka kotelema pe kokenda liboso. Basi basa to bakufis mama bele kukwe la bango omokolo mwa lobi muliki na kartye Malende na komune ya Vulumba pene na ingumba Butembo na province ya Nord Kivu. Mabele maye makwe li bango lobi muliki na ngunga 17h na ntango bazalaki kotimola na koluka mabanga ya talo na mabulu ya mine artisanal e lobi na actualite.cd Kakule Kateri, chef ya kartye Malende. Bato sambo babomami na basimba minduki ya lingomba ya ADF mpe mingi na kati na bango bazali kumona na te sima badongolo miso ya ADF kukote la bato kuboma mpe kuyiba biloko na bango na mboka Kisima na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Elobi Mumbere Meleki, président ya nouvelle société civile ya Congo ya secteur ya Rwenzori. Capitaine Anthony Mwalushai Mulobeli ya opération Sukola 1 ya bayi RDC asakoli ete makambo maimanso masalemi tango bayi mampinga ya FARDC na bayi baikolo Uganda ya UPDF bazalaki kubeta ba bombe na basimba minduki na zamba ya Kilia. Abakisi ete mampinga masili kukoma na bisika biye pona koluka ba dongolo miso ba ibasali makambo mayi. Didi Manara, vice-président, Agé Matembo, questeur, na Jean Ilongo Tokole, membre ya plénière ya Seni, balapakindai lobi mokolo, mwa minei, liboso ya bazuzi ya cour constitutionnelle, bomobe komusengi, liboso ya kobanda mosala na bango na Seni. Simana yango, balakisa maki na basali banso ya Seni, lobi na sal abe malumalu, liboso ya président ya Seni Denis Kadima, oyo asakoli ete, loko la bayi bureau banso bakoki, sikoyo mosalande e bandi. Pe aliki ete mbula matali ya kotia makoki na lombango, pona kopesa bango ndingisa, ya kobanda mosala, po ete maponami masalima na ngonga isengeli. Mabota ya bana motoba bakufaki na sanza ya novembre ya mobu moleki, na kati ya boloko moko na Brazzaville, bafundi likambo liango na tribunal. Balingi kuyeba nani azali mobandisi ya kufa ya bana na bango, pe basengi mbongo pona likamalina. Cour suprême ya Ekolo Amerika etelemeli mokano mwa président Joe Biden et esengaki ete bato banso basalaka na bakompani ya baprivé bazala na ndingisa ya kozwa mangole ya COVID-19. Mokano mwa mwa Joe Biden molingaki kotinda bato koleka ba million tuku mwambe na minei baye basalaka na secteur ya privé Amerika na kozwa mangole na makasi. Tukumi na suka ya basongo na biso ya mokolo mwa lelo.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo e pesa melebino na Edi Isango wuto Washington DC. Omokolo mwa lelo, Jean-Marc Kabunda, premier vice-président ya Assemblée nationale la pe mokambi ya Ngonga eye ya UDPS Lingomba ya mokonzi ya mboka, Félix Tshisekedi a sakoli na compte Twitter na ye eti atiki bonga na ye ya mokambi molandi ya yambo topi ya premier vice-président ya Assemblée nationale yango isalami mokolo moko sima na bagarde républicaine kokota onda kuna ye pe kupunza biloko na ye kolanda moko na bango kukangama na babateli ya Jean-Marc Kabunda kasi tokolanda yango mwa tango na mbiano Peter Kazadi mopesi toli ya UDPS akopesa biso. Misala miakotia mampinga kotia na mampinga toko zongi sana bisika bavandaka babundi bakala baye bazali na mubambiru na Nord Kivu miko banda sima na mposo moko yangonde ilaka mukambi ya mabungi sami mibengami PDDRCS Tony Tambwe Mwamba a Salina Basimba Minduki Bay Bakala Bay Batumboka Kimikolo Mineki na Mubambiro esika ya ko Batiama tulanda sango yango na Bozindo na Fiston ise mwami. Mokambi ya PDDRCS akoma kina mubambiro pe ya pesi elaka ete misala mia kutia bango na mulongo ya mampingato ya kuzungisa bango na bisika bavandaka miko banda sima na mposo mibale tolanda sango na Fiston ise mwami.
Na bokomi na ena mubambiro na teritori ya Masisi pele na Sake Tomita Mwemwamba amemelaki babundi ya kala mino bilei pe alakai bango ete sima ya poso mibale mabongsina makobanda. Toyoka Tomita Mwemwamba.
Je vais envoyer dans quelques jours les techniciens pour venir travailler sur les aspects.
Na kotinda awa na sima poso mibale ba teknisyen o barosala misala miya bangu pona mabongisi e ya PDDRCS. Sima nangu ba sima manduki oyu ya kala. Bakolongwa awa pe toko mima bangu bisika mususu ipai wapi bako yeko la misala nenge na nenge pwete esunga bangu na bomu ina bangu. Pe likanisi lako zonga na zamba liza la esute. Pe pona lelo tueli bangu bakisi bilei ya kolia banzungu pe biloko msusu pona komika kubongisa bomwe na bangu na esika oyo tuzami
de faire le nécessaire pour que leurs conditions de séjour soient améliorées.
Lieutenant Emery Masia Lambala, Monganga yabasima manduki akala. Oyo ayambaki babundi bana na esengo mingi atoni mokambi ya PDDRCS pe alobiete basima manduki mingi bazalaki kolela kasi nkisi ya kopesa bango ezalaki te. Sikawa koyeba koala mosala na ye po na kosunga babeli po babika. Maloba ma Lieutenant Emery Masia Lambala.
Nazalaki munganga sa produit pharmaceutique mais lelo oyo nazu produit pharmaceutique si ma cordon ya biso atuka yo nalobaki nzambe a pamolae na chef de l'état na biso nzambe a pamolae a continuer toza si mwana bango toujours ko soutenir bango
basima manduki ya kalampe na ngamu na bango basepelaki na kokoma ya tomita mbumamba wete mibumi nei mileki uta bazali na esika eye na mubambiro basili kolemba po batika la kozwa lisungi moko te. Kasibaike, basenge na tata mukonza ekolo, mabongisimana, mabana lombango po bazali na posa ya kosa la ekolo, nanzela mapinga ma FRDC. Mingi mingi bilenge bana bazali na mibu, kobana na tuku na mibale, kino likolo. Toyo kabango.
Na eloko ako bakisaka wana kosenga wa papa tomi tangwe. Asa labiso maso, tobi mambango, toyo basika mutu na moto ako kende. Po moto na moto, awa azolika, azoluka nandenge na ye. Koza mutu mosusu azolinga demobilizasyon, koza mosusu azolinga armement.
Sikoto wolo makibole mina bina ufanda kato ango
tulembi fop
nga kombo nanga daima faraja abeli eloko nanga ya kubakisa ezapo na msala soda soda neti ngai jame dama vina kukiko kuka msala na kukiko kuka visi vile vrema bino ndeba konzi na biso boma takuna likolobo kende olobe la biso wa mtutu baza walingi msala mwa soda ifale tokota msala soda kwa matoro kaka name maibende kolo nanga ifimba
ashi nanga nanu na zali na vende ça si qu'on a vende ça on a songé sanga na msa mwa civil au peut singa démobilisation na usala nini tika na kende wela na kukufela ka ekolo po na signer na po kufela ekolo
okay
yango wana pa journaliste
ngapena ndi mabaka tanga kingo po na Kongo na biso na je na ngana za na 20 il fallait na kota msala mwa soda po na salela pe na biso mungu na kota te wana nde suka
to simba ete tambe mwamba alaka basima manduki ya kala ete sima ya poso mibale mabongi e ya PDD RCS makubanande na mubambiro uta sake fiston isi mami pona lulaka l'Amerika
matondo mingi fiston isi mami uyu akitaki na mubambiro pene na sake tukiisika na Kolwezi engumba mokonzi ya lualaba epai wapi musee tope ndako ya kubumba biloko bitikala na lisolo tope bitali saka lisolo ya mboka pe ya ituka efungwa mi tulanda sango yango na buzindu na Raymond Mwamba.
Ezalaki na bilili ilungi Thomas bibundeli ya bitumba mabanga ya talo pe babiloko mosusu biloko yo ezwaki ezali musala makasi esalemaki na bakambi ya ituka ya lualaba nde misala miye misipili si mwana mboka olenka lao
à Kolwezi et précisément lualaba il y avait pas de musée et aujourd'hui nous avons ce musée.
Eza eloko moko ya liboso awa epa na biso na etuka ya lualaba. Tosali nyonso po tozwa eloko oyo epa na biso bana na biso bakoko na biso baleki na biso bakozala na esengo makasi ya komona meze oyo ya sika na ya liboso na etuka na biso nyonso.
Nous sommes très satisfaits de ce qui se passe ici que nous sommes en train de faire de la présence et l'existence du musée ici à Kolwezi.
Yango ya milulu miye bifongoli ndako ena to pe mize national oyo ezali ya bikeko pe kita ya sei ya mabele ya engumba Kolwezi mwana mboka Yolen Kazadi asipeli apesi mbela na bayi mboka toyoka Yolen Kazadi.
Ngai en tant que directrice ya musée national ya engumba Kolwezi na kosala nyonso po bana na biso bayeba lisitwale ya bakoko na biso tozaba africain kasi kozanga musée national epa na biso oyo ezalaki peche moko makasi kasi sikoyo tozaba biso nyonso ere epa na biso wa
tosimbate ndako eye to musée national ezwami na bakutani ya balabala Lumumba peki pushi na eteni ya Mutoshi uta Kolwezi passion la Mumba.
Tomatasika na Butembo na Nord Kivu Epai wapi mundi limboka pe mokambia pulusu babendi bayi pulusu matoi pona mayima talibu tosi mibeko mialita pe kubatela bayi mboka lolenge elungu bani bulayi na Erikas Moisi.
Nabozwi maloba mondele mboka ya soda ya Butembo kone Roger Mwabaiki asengaki na babugumestre mpe na bapulusu ko mipesa mpenza omisalami ya bokengi ko batela bafandi pe kinta na bango lokola ekolo esila ko ba senga abiangi bayi pulusu kotika kobunda kati na bango tomoyoka mondele mboka Butembo kone Roger Mwabaiki.
Yeba ete tuzali na état de siège. Na état de siège, sanction nango ezalaka toujours multiplié par deux. Makanisi toyoka kio eleka kina Goma, major moko, na capitaine moko basimba na kina maboko. Ebi pene bazwaki mbano na bango, boyoka ki? Basipesa yi bango nini? Babetela yi bango maboko? Bazwaki nini? Etumbu nini? A perpétuité. Basimba ni kaka maboko le musu peut-être makofi le kaki teme basimba naki epi balongoli bango na musala ole
mondele mboka Butembo commissaire supérieur principal Teli Baiki Moa asengi na bapulusu kosala ba fandi mpeko zala na botosi abasenga kimpeko sunga misala mia bopeto tope opération ville propre na ngumba Butembo na botosi bonso bwa mibeko tuka Teli Baiki Moa.
Policier azali moto akokende kobeta masasi bibeta betate. Ese toyoka ni malamu. Soki okei musala okopoze acte moko sur ordre ya oyo azali kokamba yo. Ndakisa kei patrui yo zana kati ya mutuka yo kowela kako kitate. Owela kokita nini? Zela mitindo. Ese toyoka ni malamu. Sala na mutuka bakoyebisa yo, yo policier Wemba, policier Fali, policier Soki Songolo, bokita po bosala musala Songolo. Discipline tokoi ko englobe angona makambo ndenge na ndenge. Itamboleli na yo, ilateli na yo, ifandeli na yo, kotosa mitindo ya bakonzi, kosala mae bakonzi batindi yo sala, kosala ya yote, kosala service commandé.
Ongambu na emu kambia pulusu na ingumba Butembo commissaire supérieur principal, polo ngoma asepeli na masolompe mateya na ba pulusu na ba ukambemi ya mondele mboka abakisi ete manso maye malobami na mondele mboka makokilama mpe makotosama pe na pulusu commissaire supérieur principal polo ngoma. Tolanda, commissaire supérieur principal polo ngoma.
Avec les indices qu'il a donné, moi je pense que je suis très satisfait et nous allons tout faire pour les appliquer.
Tozali na efengu, loko la boyebi, mibeko ya ekolo, milobi ete, pulusu ezali na se ya mibeko ya mokambi ya esika. Yende mokonzi, yende mondele mboka Butembo, ayaki kosolola na bapulusu, pona kobapesa mibeko, pona bobandisa mibolamu ya mbula ya esika. Mibeko miaye, toyoki peto kosala maso pona komatosa. Pona oyo etali mambi mabopeto na ingumba. Misala mibandaki elekile no poso pene yoko. Kasi misala mitele misamaki pona kolandana na mikakatano nzike mie mizalaki mikolo mieleki. Lokola mondele mboka apesi lisusu mitindo, lobi ongonga ya tongo makasi, toko zungi la misala miango. Toko sala masu, poete, toko kakuzungi sela ingumba Butembo, elungina yango, pebo petu bwa ingumba.
Ça, c'est en principe, c'est un peu seulement de la mairie ou de la police, mais c'est toute la ville.
Ingumba Butembo pe nzinga-nzinga, ezali na matata ya bozangi bokengi mikolomie, butu bozali kolekate soki basimba minduki ba kotelite, ba imboka mpe ba botoli mbongo mpe biloko na bango. Uta Ingumba Beni, Erikas Mwisi po na VOA Afrique.
Kaka ndenge buti kuyuka kaka na Butembo, ba tubaike ba bumami na maboku na ba simba minduki mikolumiliki na Butembo ba ADF nde ba fundami na yango tulanda sango na buzindo na Erikas Mwisi.
Kati ya ba tubaye ba bumami obutu
ya mokolo mwa mosalami sato komona delo, mokolo mwa mosalami nei, ezali na ba soda ba bale mpe ba pulusu ba bale, kulandada na maloba ma commissaire supérieur principal polongo ma mokambi pulusu na ingumba butembo. Toyuka commissaire supérieur principal polongo ma.
Oui, il y avait attaque ennemi à 22h30. Mais 22h30, voilà, de part et d'autre, il y avait deux policiers, deux militaires. Et pas blessé par Zali.
Ongambo et Susuna Mboka Luano, lina chefferie à Watalinga, et Zalina ba Soda, ya FRDC ba Susuba, ba Le ba Zukisami, na ba Tombo Kiadef, ba e ba Zikisaki Centre, de santé ya Mboka Luano, li Obutu ya Mokolomwa, Mosalami Sato, Komona Lelo, Mokolomwa Mosalami Nei Kolandana, na Sango Eye Pesami na Mwami Pascal Sambili, Nkumu Mokambi, chefferie ya Watalinga. Tolanda Mwami Pascal Sambili.
Katika village ya Luanoli, localité ya Luanoli.
Namboka Luanoli, sena lokalite ena ya Luanoli. Motomboki ADF akoti omboka ena. Apunzi ndako ya bokolongono bwanzoto tope centre de santé ya Luanoli. Alongi kome makisi. Atumbi ndako ya bokolongono bwanzoto tope centre de santé. Bakisa bandako ya bafandi epe ya basali mimbongo. Ongambo ya bafandi, ata motomokote awei. Sima ya boluki lukibo eto uti kosala. Bakoni ongambo ya bango, balonga kiko kima na lombango. Bafandi, basili peko mi bomba na bamboka nzike. Bafandi basili kokima mboka ena ya Luanoli peko mi bomba na mboka Nobili Kamango pe nzinga nzinga wapi kimya moke muzalimu wakomonana
bukoti buwa batombo kiadef na mboka Luanoli botia ki bafandi kati ya bobangi boka simpe ebele ya bafandi ba tikaki bandako na bangope ba kimaki na bamboka nzinga nzinga e yebisi biso mofandi oyo onkombo ya Dr. Bintambwe. Toyo kalita toli ya Dr. Bintambwe.
Atumbi hôpital Mubimba nyokeza registre centre na ba bandako mususu mitano ya ba population ba pie pe ba bizoko na ba boutique pe batumbi ba kei na bango même to akukufa za te sauf ezaka kaba soda mibale oyo Basili kozoka, baza deja na hôpital na Nobili, bazo landela makambo ya kisi. Me, tenza village, itikali polele mtuata moko wazatea, watozana bamota, baomi mabatuti, Nobili, misupe Uganda, misupe Benikuna.
Tuko yeba ete, mokolo mwa Misato Moliki, batombo ki ya ADF, babumaki bato sambo, na masasi na mboka kisima, na nzela ya Beni Kasindi na sektor ya Rwenzori na teritori ya Beni. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona Vio Afrika.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, tu vendredi, ba edisyon mi balé ya basango na miso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h universel.
Politique, économie, société, sport... Rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et puis sinon, rendez-vous pour la copie Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, pour Banda lundi, kino vendredi, la fréquence na biso, pena o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pena Lingala, na nous salimate.
Solo to Lokuta. Boutiki ya musala ya Jean-Marc Kabunda, bo vice-président ya Yambo, ya Assemblée nationale, bo sekolami na compte Twitter na yango, na ye, sango yango iningisi, ba réseaux sociaux, pe ba médias na Kinshasa, ba yike ngambo na ye, ba lobby et lokote, ba susu, ba wangani ba lobby, ezali compte na ye, ya Twitter ezala ki pirate kasi sango ya solo tope officiel epe samite. Marius Mugunga abenga ki mo pesi tuli ya mambi mansembo ya UDPS Lingomba lia mo konzi ya mboka president Kavila eye Jean-Marc Kabund akambaka bo mo kambi ya Ngunga eye. Tulanda bongo biano Peter Kazadi a pesi na Marius Mugunga pona likambulie.
Na utipe kwa landango. Na uki batu babenginga baibisingai, na koti pe na compte Twitter na IEO izali certifié Nathalie na Monique akomi bongo. Nabanzi tangu azui mokano wana silaki na kobanza kutala le pour et le contre décision na ye. Ngai nazana liloba na koro bate sino prendra.
Kasi tomoni te demisyon na ye, esalemi pe mikolo miliki basoda ya garde présidentielle ba kote kinanda kuna ye, tomoni ba image circulée na ba réseaux sociaux, ndenge ba panzi biloko. Me tomoni ata reaction mon kote ya parti na bino, UDPS pona ko condamner yango tango mususi yango mutepe siye kanda.
Ekote, likambwana e tungisa gipso mingi. E zalaki na le moyen ya kozwa position en faveur ou contre tel ou tel te po na tina ete zali ko opposé ye membre ya UDPS pe de l'autre côté une branche de l'armée qui est au sécuriser mon conjambok. Alors, c'est une question très sensible. Tout le monde qui a à la légèreté, qui a été position na ndenge wana kaka. Mais, il y a ngai na moni positif, silence na bisope et saliete, likamwana, et c'est réglé. Sur le plan institutionnel, le président de l'Assemblée nationale a eu à avoir les responsables de l'armée. On a hôtel ça va vous présenter par excuse pour un incident on a d'abandon pour un abisso ils allaient pas se tourner.
Kasi lelo oyo ndenge Monsieur Jean-Marc Kabunda démissionné, est-ce que Elingi Kolobape que a longué bo mokondi ya président a eu des pèses?
Hey, na yoki ango alobi ango te na makomi wa tche na compte Twitter na ye. Tikali kolobate ka longwe na ba fonction na ye na kati ya parti, alongwe na kati ya parti ya alobi ango te.
Bozomo na pete ke kolongwa na isoki lelo ndenge ya longwe président, vice-président, vice-président de l'Assemblée nationale, d'une certaine façon, et ko ki peut-être ko impliqué ba relation na ye na kati ya parti, bozobanga te ke e fragilisé parti na bino UDPS, départ à Jean-Marc Kabund?
Parti na biso ezali parti historique batu minene oyo bakanisaki ke soki balongwe parti ekufi balongwa parti etikala kokufa te ba fondateur na yango ba mosusu balongwa ba mosusu bakufa bango nyonso parti etikala likolo eza ya otelema mpe tokomi na pouvoir nandimi te ke demission ya mutu moko ata ya ngai lobi to ya mutu mosusu ekovoma ye de pete.
Honorable Peter Kazadi, merci mingi lokolo ndima iko yanola mituna na biso.
Merci bien.
Esengeli tolo baite baike na bayi nzinga nzinga ya Jean-Marc Kabunda, président ya UDPS, pe mukambi mulandi wa yambo ya Assemblée nationale ba lobby ete compte Twitter na ye ezalaki pirate kasi ata mayi malobi ndimami nanu penza te ezali nanu officiel te tozali kozela pe tokoyebi sabino sango yango. Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi-balé à Basango na biso. À partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Tessilino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo, ya Africa et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no Salimate.
Ma tondo mingi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa melebino na Edi Isango uto Washington DC. Na sango ya mokili ya lelo to lobelaki solo to lokuta botiki mosala ya Jean-Marc Kabunda bo vice-président ya Yambo ya Assemblée nationale e sakolami na compte Twitter na ye. tozwa kimaloba buti kolanda yango ya mopesi toli ya maimatali sembo ya UDPS Lingomba ya mokonzi ya mboka president Félix Tshisekedi Peter Kazadi awa pe tolobela ki bokomi na mubambiro ya mokambi ya misala ya bobimisi babundi bakala na mangomba na bango PDD RCS Tomi Tambwe oya kalaki ete misala mekubanda sima na mposo mibale Ngumba Kolwezi ezupe musée tolanda kiango awa sango ya mokili ya lelo e suki awa tokuta na lisusu na 20h30 pona sango ya mokili ya lelo mosusu tokuta na peli lisusu na ba compte Twitter na biso awa tozwa ki lisungi ya Marius Munga pona sango tozwa ki pe lisungi ya Firmin Kouya Weda pe ya Iliot ya PG Iliot pona kutinda yango na nzela ya masini ezalaki wabino Edi Isango.